Вы слухаете «Радио Свобода» у студии по-ранейшему Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодзины у нашей программе две передачи. Хвилин праз 12-13 «Кафе Европа» с уделом выконавчего директора Международного форума демократичных доследов Кристофера Уокера. Але перш огляд ваших листов на «Свободу».
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Увесь апошні год амаль у кожным допісе, адрасаваным на «Свободу», у той ці іншай форме гучыць украінская тэма. Многія слухачы, спрабуючы асэнсаваць падзеі ў Кіеве і на Донбасе, шукаюць глыбінныя прычыны канфлікту ў супольнай савецкай гісторыі і найперш у перыядзе, калі Савецкі Саюз слабеў і распадаўся. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Алесь Радзевіч з Горадні піша: «Пасля развалу СССР шпрынгераўска-мэрдакаўскія свабодныя СМІ ўвесь час трубілі: Расія – гэта ўжо не Савецкі Саюз, не звышдзяржава. Зараз Расія проста сыравінны прыдатак Захаду». Калі гэта сапраўды так, дык чаму ж імперыялістычны звяз гэтак баіцца таго прыдатку? Чаму Расію не паставілі на месца яшчэ на самым пачатку сёлетняй крымскай кампаніі? Замест таго, каб цвёрда сказаць Маскве «рукі прэч ад Украіны», прымаюцца нейкія пустапарожныя заявы. І ўвогуле абрана тактыка ўлагоджвання бандыта. Выявілася, што магутны Захад пры ўсёй вялізнай моцы сваёй эканомікі панічна, жывёльна баіцца гэтага так званага прыдатку. Не, панове, тут яшчэ трэба разабрацца, хто ў каго прыдатак. Насамрэч, вы маеце перад сабой магутнага ядзернага імперыялістычнага драпежніка сусветнага ўзроўню. І што мы ў выніку маем? Кіраўнікі-менеджэры ў імперскіх сталіцах не ведаюць, што рабіць. Уводзіць сур'ёзныя эканамічныя санкцыі не дазваляюць лялькаводы з карпарацый, якія і кіруюць усёй гэтай алігархічнай дэмакратыяй. А даць зброю украінцам, дык боязны расейскага мядзведзя. Вось вам і ўся еўраатлантычная еднасць. Упэўнены, што ўсе размовы пра размяшчэнне амерыканскіх вайсковых базаў ва ўсходняй Еўропе і Прыбалтыцы – пустая гаварыльня. Нават калі яны там і з'явяцца, то ці стануць засцярогай ад Расіі? Калі запахне смажаным і Злучаныя Штаты апынуцца перад пагрозай ядзернага ўдару адкуль-небудзь з курылаў, дык яны імгненна кінуць сваіх усходнеўрапейскіх хаўруснікаў. Гэтак жа, як зараз кінулі разам з еўразвязам Украіну. Яшчэ не паспелі як след увесці так званыя санкцыі, а ўжо трызняць пра іх скасаванне. Няма ў іх ні сораму, ні гонару. Кінуць таму, што сучасны імперыялістычны свет, які паўстаў са свету каланіяльнага, здатны ваяваць толькі са слабымі, як у той расейскай прымаўцы: «Маладзец сярод авец, а супраць малайца і сам аўца», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Радзевіч з Горадні. Супярэчнасці, пра якія вы, спадар Алесь, пішаце ў сваім лісце, у многім уяўныя. Расія сапраўды была эканамічна і палітычна вельмі слабой на пачатку і ў сярэдзіне 90-х гадоў. Часова яна вымушаная была забыць пра ўсе свае імперскія амбіцыі. Было не да іх, калі ўсё развалілася ўнутры краіны, калі не было чым карміць нават уласны народ, а не тое, што колішнія імперскія ўскраіны. Гэты момант вельмі ўдала скарысталі ўсходнеўрапейскія краіны, якія 40 год вымушана заставаліся ў так званым сацыялістычным лагеры. Але за апошнія 20-годзі сітуацыя змянілася. Высокія кошты на нафту і газ зрабілі сваю справу. Расія перастала быць беднай. І тут жа успомніла пра сваю былую імперскую веліч, пра гістарычныя крыўды і абразы, пра адбудову так званага рускага міра. Што да вашых, спадарыць, папрокаў на адрас Захаду ў справе украінскага крызісу? Відавочна, заходнія краіны вымушаныя лічыцца з ядзерным статусам і ўвогуле з ваенным патэнцыялам Расіі. Якой бы вялікай каштоўнасцю не была тэрытарыяльная цэласнасць Украіны, але на тле пагрозы трэцяй сусветнай вайны заходнія грамадствы гатовыя ахвяраваць дзеля яе далёка не ўсім. У пэўным сэнсе гэта ўрок для многіх невялікіх і сярэдніх краін, асабліва для тых, якія мяжуюць з непрадказальнымі суседзямі. Не варта разлічваць на тое, што нейкі іншы народ, іншая краіна будзе абараняць вашу незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць, калі вы самі не будзеце прыкладаць дзеля гэтага належных уласных намаганняў. Украіна страціла Крым, бо без супраціву пусціла туды ўзброеныя сілы чужой дзяржавы. Некаторыя кажуць, супраціў быў бессэнсоўным. Я ў такіх выпадках прыводжу прыклад маленькай, непараўнальнай з Украінай ні паводле насельніцтва, ні паводле ваеннай магутнасці Фінляндыі. Яе рашучы супраціў зімой 1940 году супраць агрэсіі сталінскага Савецкага Саюзу таксама здаваўся бессэнсоўным і марным. Але яна выстаяла і захавала сваю незалежнасць, хоць абаранялася практычна ў поўнай адзіноце. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага допіса, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў, гэтым разам разважае пра спецыфічнае стаўленне многіх беларусаў да хрысціянскіх каштоўнасцяў і да з'яў і тэндэнцый, якія гэтым каштоўнасцям супярэчаць. Спадар Кастусь піша. Як вядома, афіцыйны гімн пачынаецца словамі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Не аспрэчваючы гэтую аксіёму, якую мог бы прыляпіць да свайго гімну бадай кожны народ, мне часам карціць крыху перайначыць першы радок. Менавіта вось так. Мы, беларусы, дзіўныя людзі. Паспрабую патлумачыць. На нашай кніжнай паліцы Біблія стаіць побач з дапаможнікам па чорнай і белай магіі. З першай мы не адолелі нават кнігу «Быццё», другую зачыталі да дзір і кіруемся дадзенымі ў ёй парадамі. Мы не верым адукаваным дактарам, але верым нашэптванням і замовам неадукаваных бабулек і розных шарлатанаў. Большасць з нас не вераць у Бога, але вераць у астралагічныя прагнозы, чортаў тузін, жанчыну з парожнім вядром і чорнага ката, які перабег дарогу. Крыху заспакойвае тое, што на гэтую хваробу пакутае бадай увесь хрысціянскі, а значыцца цывілізаваны, свет. Мы лічым сваю краіну хрысціянскай, але нашыя паводзіны маюць больш агульнага з паганствам, чым з хрысціянствам. Я зусім не хачу сказаць, што паганская або язычніцкая вера нашых далёкіх продкаў была дрэннай, але цалкам лагічна прытрымлівацца якой адной. А мы раніцай молімся ў царкве, а вечарам палім вогнішчы і святкуем язычніцкае свята купалле. І ніколькі не здзіўляемся і кажам, што гэта павялося ў нас з давён. Памятаю, больше паўстагоддзя таму мая бабуля прыгражала мне, што калі я на сёмуху, хрысціянскае свята, буду выразаць цезорыкам з ліпавай галінкі свісток, то мяне за гэта заб'е маланкай Пярун, язычніцкі бог. Цяжка, ой, цяжка знайсці кампраміс паміж хрысціянствам і паганствам, але тут яны паўсталі супраць мяне, маленькага хлопчыка, супольна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Мы ладзім сапраўдныя фэсты з выпіўкай і закускай на могілках не толькі на дзяды, але і на вялікдзень, сёмуху, спас. Мы танчым, пяём песні, расказваем непрыстойныя анекдоты сярод кладоў, падобным чынам рабілі, здаецца, фінікійцы. Мы адзначаем выпіўкай і закускай усё: нараджэнне, смерць, вяселле, улазіны, набыццё аўтамабіля, аванс, палучку, дзень перамогі, дзень узяцця Бастыліі. Нашыя гарады ўзятыя ў аблогу так званымі царскімі сёламі, насельнікі якіх старанна наведваюць адмыслова пабудаваныя хрысціянскія храмы і ў той жа час цынічна ігнаруюць хрысціянскія прынцыпы, адзін з якіх дэкларуе «не збірай сабе скарбаў на зямлі». Падчас хрысціянскіх пастоў мы аб'ядаемся і напіваемся, а паміж пастамі ладзім разгрузачныя дні і прытрымліваемся дыеты. Мы лічым сваю краіну хрысціянскай, але галоўныя вуліцы і плошчы нашых гарадоў носяць імёны самых зацятых змагароў з хрысціянствам. Таму нікога ўжо не здзіўляе, што наш прэзідэнт атэіст сёлета з задавальненнем атрымаў чарговую, ажно сёмую па ліку канфесійную ўзнагароду – ордэн сербскай праваслаўнай царквы. дзіўная наша краіна і дзіўны народ, які яе насяляе. Усё цалкам мне нагадвае кляштар і яго насельнікаў з вядомага рамана Умберта Эко. Велічныя муры, багатая бібліятэка, малітвы ад цямна да цямна, строгае беднае адзенне манахаў, але гэта толькі знешні выгляд. Шырма, за якой хаваецца, чорт ведае, што дабро намяшанае са злом, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтае назіранне цяжка аспрэчваць, сваляр Кастусь. Суцяшае хіба думка пра тое, што не адны беларусы такія. Увогуле хрысціянства ў еўрапейскіх краінах перажывае няпростыя часы. Амаль у любой заходняй краіне можна назіраць бязлюдныя храмы, нават у нядзелі і ў дні хрысціянскіх святаў. Хрысціянскія канфесіі адна за другой адыходзяць ад колішніх строгіх маральна-этычных пастулатаў і абмежаванняў, імкнучыся прыстасавацца да зменлівага сучаснага свету. Дарэчы, Лукашэнка ў свой час зусім невыпадкова назваўся праваслаўным атэістам. Заўважце, ніякага прыкметнага пратэсту і абурэння сярод беларускага грамадства гэта не выклікала. Чаму? Бо і большасць насельніцтва Беларусі магло б сказаць пра сябе дакладна гэтак жа. На заканчэнне кароткі ліст ад Мікалая Волчыка з вёскі Зіновічы Пружанскага раёна, удзельніка нашага клубу «Сяброў свабоды». Слухач піша. Атрымаў лісты на свабоду з серыі «Бібліятэка свабоды». Шчыра дзякую, што не забываеце сталага прыхільніка і слухача. Чытаюць вашы выданні і іншыя заўзятары з ваколіцаў Пружанаў. І таксама ўдзячныя вам. Нагадваю аб тым, пра што пісаў і ў ранейшых сваіх рэдкіх лістах. Застаюся штодзённым слухачом свабоды. А паўсядзённае наша жыццё выклікае трывогу за будучыню. Грамадства, па сутнасці, адзінае ў адмоўнай адзнацы нашай сістэмы кіравання. Асабліва гэта датычыць маральных паводзінаў мясцовых кіраўнікоў. А нам толькі вешаюць локшыну на вушы. Так, абыватель усё больш стамляецца ад гэтага тэатру абсурду, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Цяжка меркаваць, спадар Мікалай, ці сапраўды ў беларускім грамадстве адбываюцца нейкія глыбінныя зрухі свядомасці. Калі меркаваць па сацыялагічных звестках, дык пазіцыі ўлады на тле ўкраінскіх падзеяў толькі ўмацоўваюцца. Хоць ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў аб'ектыўную карціну грамадскіх настрояў цяжка атрымаць і сацыёлагам. Людзі, гаворачы пра палітыку, рэдка бываюць шчырымі з незнаёмымі асобамі, нават калі тыя абяцаюць поўную анонімнасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.